кога почна во новата работа во Министерството за здравство тукаше во Австралија, еден дел од работата наша беше да одиме наоколу во болниците во Мелбурн, што се, во Викторија да речам, и да зборуваме со Chiefs of Radiotherapy, главните на радиотерапија што се во Викторија. За многу теми, ама една тема што излезе часто со сите болници кај шо одевме, беше дека машините за радиотерапија што му се Linux, Linear Accelerators, сите им биле спремни за обновување. Значи, во Австралија, во Викторија, повечето од болниците не ги чуваат тие машини фазла од 10 години. Тоа не е законски, само така, од прилика од цела Австралија тоа е решение, дека толку се употребуваат, да секој 10 години се обновуваат. Ама таа техника е многу скапа и во други земји, пример, не се сменуваат толку часто, пошто многу кошта, многу голем товар е за министерствата. И јас почнав да се распрашам наоколу, пошто нова, кога се вративме во министерството, во Department of Health, речем на министерството, зошто се сменува толку часто, зошто сите се сменуваат, и, што ми беше исто поинтересно, што се случува со тие машини од кога ќе ги сменат. И баш ми беше изненадување кој рекоа дека машините фактички ги сечат и ако можат да зачуваат некои дела, спејпат, за машини, ако истите машини се уште ги имаат во болниците, иначе се се продава за спејпат.
Но Катерина, да појасниме, сепак рековте дека препорачливо е да се употребуваат тие машини 10 години. Но има случаи каде што е докажано дека тие машини може да работат многу подолго од 10 години.
Многу така? Подолго. Не е препорачано и за тоа се распрашува, зашто на 10 години тоа е излезено како, не го знам зборот на македонски, како Волев сам. И баш се распрашав за тоа, да во други земји и западни земји, не само во тие што се посиромашни, многу подолго се задржуваат.
Истите машини, така?
Истите машини, ја, а тука околу 10 години се зачуваат.
Но рековте дека таа е приватна болница, приватна, сигурно сакаат секогаш да бидат со врвни машини, со се што е најново на пазарот.
Не само приватните, не само приватните, сите болници во Викторија ги сменуваат околу 10 години, тоа излегува како Вулев там. Никој не сака по стара машина да употребува, никој не сака да биде заостанат со технологијата, тоа се надгледува, сакаат само најдобрите нешта, најдобрите техники да се употребуваат и така. Да не влегуваме во технички прашања, ама федералната federal government, кој ќе спонзорира сменување на такви машини, има доста подкрепа за болниците стално да имаат најнова техника.
Так,
и затоа, да. Ја. Ама во право си, машините ако се убаво гледани, и наравно во Австралија имаме многу закони и многу прегледување, кој што се зборува за радиотерапија, for radioisotopes, има многу прегледување на тие машини и се многу добро гледани. Кој се распрашува зошто се фрлат машините, одговор ми беше порано, неколку од големите болници јавни, the public hospitals, ги давале, пример, во Кина, во Индија, неколку други земји во South Asia, ама тие земји сега не им требаат донации, пошто си имаат свои пари. И за последниве, да речеме, 10 години, никоја машина се немаше давано, како донација. И тогаш ми текна мене да разгледам што се случува во други земји, наравно Македонија, сакав да видам способности што ги имаат таму во болниците. И големо изненадување ми беше, товарот на рак во Македонија е доста голем, има многу случаеви на рак, а многу малку опрема за радиотерапија. Само ми се чини во фаза од 60 до 70% од ракови се употребува радиотерапија. Ако гледаш само бројот на луѓе со дијагноза на рак и да видиш само машините, не можеш да видиш како можат тие луѓе да дојдат до добра терапија.
Катерина, може ли малку да разјасниме што точно прави оваа машина?
Кога ќе се добија дијагноза на рак, фактички има три различни терапии за ракот. Да се пресече, surgery, е? Второ, кемотерапија, cytotoxic, и во тоа се вклучени исто имунотерапии, што се, а трето, радиотерапија. Радиотерапија е фактички употребување на зраци за туморот да се намали во големина. Значи, ако зборуваме да речеме за ракот на breast cancer, сите три терапии можат да се употребат за некои врсти breast cancer, да речеме туморот првим се сечи, па после радиотерапија се употребува за и малите дробови, cells, like the smallest cells to be attacked with the radiotherapy. И трето, you could have like hormonal therapy. Значи сите три терапии за едниот рак. Радиотерапија се употребува, како ше реков, за повечето, фаза од 70% ракови.
Добро, Катерина, да, повелете.
Radiotherapy is critical for good care. Be critical for good care.
Да. Добро, Катерина, кажете ни, каков беше тој процес?
Долго време. Баш ме изненади колку долго одзеде, да ти кажам право. Значи, јас, кога ја имав идејата дали може Македонија да добија машина, се дискутирав со колега што работи со мене во Department of Health и го распрашав што се условите што ќе ги бараме за ако излези ова идеја, какви услови треба во Македонија да има, за да можам да појдам до Chiefs of Radiotherapy тука што се во Мелбурн, да ги обидам дека можат во Македонија да ја добија таа машина. Првин требаше тоа.
Пошто значи, не доктори, можеше да се подари таа машина туку така, него требаше да се објасни дека во Македонија може би има квалификувани луѓе што ќе работат со таа машина, така?
Значи, actually, многу нешта, пошто тие машини се, ако не се гледани како што треба, ако немаат бункер, пример, за тоа машина, каде да ја сместат. Ако ги немаат...
Значи, местото за сместување на таа машина го нарекувате бункер, така?
Бункер, пошто да. Точно е бункер. Подземја е доста метра подземја, обиколене со лед, како се вика на наше, не знам.
Олово, да.
Like, for absorbing any excess rays, because, sorry, I have to say this in English, if there's scatter of the beam, the radiotherapy beam, that has to be absorbed by the lead so that it doesn't go and endanger other life. Значи, многу... далеку подземје.
Зрачењето треба да се абсорбира, така од таа оловна може би некоја покривка или обвивка, како да ја наречеме. Да.
Значи, тоа е многу специализирано, градењето и правење на такви бункери. Луѓето, наравно, треба квалификовани луѓе да ја гледаат машината, ама исто и за употреба, дали има доволно луѓе, доктори квалификовани за да ја употребуваат таа машина.
И што пронајдовте? Имаше ли таков бункер за таа машина и имаше ли доктори што може да ја употребуваат?
That's right. Значи, ко разгледував, видов, Македонија имаше, то се најдуваше нештото publicly на интернетот, Македонија имаше предлог дајано до Обединетите нации има организација за Atomic Energy, тај што разгледува за вакви машини и за секаква Atomic Energy. И таму, на англиски јазик, имаше напишано случаеви на рак, колку опрема имаат моментално и што ќе им треба за иднина. Так. За да можат ракот да бъде на кенца, убаво, за да можат да ги гледат луѓето, like in the health system.
Так.
И таму точно беше напишано колку машини им требаат, а колку луѓе имаат веќе спремни, квалификовани за да работат. Значи, машините им беа најважни. А тоа е многу чудна ситуација. Околу светот има многу земји со многу рак, со многу голема тражба на машините и на работата, ама луѓе немаат. А Македонија и целото бивша Југославија, можам да речем, се во таков чуден случај. Имаат многу квалификовани луѓе, добар систем за тренирање на луѓето, а не доволно пари за опрема. Значи, беа точно наместени за донација на ваква машина.
Уште колку години мислите дека ќе може оваа машина да се користи во македонскиот здравствен систем?
Ако се гледа на исти начин како што беше гледана до сега, мене ми беше кажано дека од 8 до 10 години има употреба за машинава.
Како се чувствувате сега што знаете дека машината е во ред, стигната е во Македонија и дека ќе им помага на пациентите?
Да ти кажам, тоа ми беше мотивација уште од почеток. Јас тие статистики кои ги видов околу ракот и колку немаше опрема во Македонија, баш ми беше жал. Не можев да поверувам. Зошто? Да се остави така луѓето да немаат терапија, да знам, пример, дека има тука машини кои можат да се испратат, да се помогни.
Добре.
И баш ми беше исто, се израдував тука, секој доктор, во секоја болница кај што распрашав, like, okay, на крајот приватните болници беа што прифатија да се испрати, а нешто немаше добро волје што се вели во другите болници, туку че им требаше многу фазла време за да земаат како approval. Да. За да испратат машината. Иначе секаде...
Може би повеќе бирократски лавиринти во овие болници, отколку во приватните, да.
Така, точно така. Во приватните беше еден човек решение да се направи нештото. Ама секој еден човек, само што му ги покажа статистики, само што му објасне што се случува во Македонија моментално, како им требаат машини, како таму има многу добри луѓе кои можат да работат, само им треба фазла опрема, сите беа спремни да помогнат, кој што сите со една идеја се. Ако можеш, зашто да не?